І от тоді, surprise, surprise, виявляється, що потрібен маркетинг, а ми його не зовсім вміємо робити, в нас до нього великий скепсис. А маркетинг – це якраз вивести оцю примітивну якусь модель поведінки, яку шерять різні типи людей. Якщо зараз ноль, зробити плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. Чому Coca-Cola рекламується постійно, а середня частота споживання на рік – півтори покупки? Але рекламується кожен день. Будь-яка бренд-комунікація ефективна, якщо містить бренд, ситуацію споживання, заклик до дії. Все. Це прямо питання не на мільйон, а на мільярд.
Всім привіт! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова, я Head of Content КМБС, а також продюсерка та ведуча цього подкасту. Тут ми говоримо з нашими викладачами та випускниками КМБС про системні бізнеси, про те, як шукати нові можливості та про складні управлінські рішення. І сьогодні ми будемо говорити з Романом Гавришем, який є нашим викладачем програми «Доказовий маркетинг» для маркетологів, також засновником маркетингової агенції «Ambulance» і стартапу
«Anima».
Дякую. Привіт, Романе.
Привіт.
Ми сьогодні будемо говорити саме про доказовий маркетинг з точки зору моделі розвитку бренду. Почати хочеться цей випуск не з брендингу, а взагалі з таких простих речей, які стосуються маркетингу в компанії. Власне, от яка взагалі глобальна задача маркетингу в компанії, бо часто CEO-власники, у них є такі певні очікування, свої припущення, що має робити маркетинг-директор, маркетолог.
Дякую, привіт, дуже радий тут бути. З приводу маркетинга, дійсно дуже багато таких місконцепцій, чи як це українською правильно сказати, непорозумінь, але все доволі просто. Я дуже люблю звертатися, як правило, до етимології слів, до походження слів, і маркетинг дуже просте слово, це дієслівна форма слова ринок, та? Тобто це є ринкування, там, да, умовно, або тобто будь-яка діяльність компанії, яка стимулює позицію компанії на ринку, вона може вже це маркетингом. Тому маркетинг – це така широка функція компанії для просування свого бренду, продукту на ринку. Відповідно, все, що за це відповідає, може відноситися до маркетингу. Звичайно, це дуже велика частина, і тому багато кого плутає, що це, ну, що це таке. Але основна задача маркетингу – це збільшення кількості покупців. Все. Типу, от так просто і примітивно. Якщо покупців з кожним разом стає більше, значить маркетинг молодець. Якщо стає менше, значить щось з маркетингом не те. Все. Ну, тобто, це дуже проста така формула. І я завжди пропоную людям від цього відштовхуватися, тому що це легше на голову, бо якщо пробувати давати якісь там об'ємніші висновки, тлумачення, то тоді з'являється непорозуміння і складно розуміти, що ж тоді відбувається. Тому дуже легко рахувати в кількості клієнтів. Просто завтра має стати більше клієнтів, ніж сьогодні. Дуже примітивний принцип роботи маркетингу і функція маркетингу, і спосіб оцінки роботи маркетингу повинен також виходити з цієї частини і з цього розуміння. Але, звичайно, скажемо, що не всі, не тільки маркетинг за це відповідальний, що вся компанія на це, власне, націлена, і це правда, але маркетинг як корпус знань, так би мовити, єдиний, хто дійсно має це глибоко розуміти. Тобто в компанії, в принципі, функція маркетинга, вона не тільки є функцією операційною, так би мовити, тобто ми щось робимо, а ми ще й щось знаємо. Тобто це дуже важлива така частина. Ми постійно вивчаємо ринок, вивчаємо споживача, вивчаємо себе, свою компанію, свій продукт зсередини, і розуміємо, як цей пазл має складатися. Як з точки зору доказовості, там, теорій, законів, так і з точки зору практики. Наскільки наша практика співпадає з законами, з доказовими моментами і з теоріями, з якими ми працюємо. І також верифікація теорій, перевірка теорій, верифікація гіпотез. І так далі, що це все стосується маркетингу. Бо інші частини, грубо кажучи, компанії, інші функції компанії, які також долучені до залучення клієнтів, там продажі, вони також цим опікуються та залученням клієнтів, але не так глибоко працюють зі знанням. Тобто вони, в них знання трошки сфокусованіше в менших вибірках і менших моделях. Можна сказати, що між продажами і маркетингом різниця, як між принципом великих цифр і малих цифр. Та? Тобто там різні закони працюють, але вони орієнтовані на одну задачу разом і при цьому можуть дуже сильно сперечатися в розумінні світу насправді. Але задача маркетинга якраз інтегрувати різні перспективи і різні знання, тому що він єдина точка зборки оцих знань. Продажі не мають такого доступу до знання, як має маркетинг. І тому задача маркетинга якраз інтегрувати всі ці різні вектори, різні розуміння і різні домени знань всередині компанії, щоб будувати холістичне уявлення, таке цілісне уявлення про компанію, ринок і споживача.
Клас, дякую дуже. От ми якраз вже почали говорити про цілісне бачення, таку картинку в компанії. Тоді хочеться повернутися перед тим, як говорити про розвиток бренду, назад на крок про те, які у нас взагалі в компанії, для чого ми це робимо. Тобто ми хочемо збільшити дійсно продажі чи кількість клієнтів, яка задача стоїть перед нами. І, мабуть, тут питання, наскільки правильно ми формуємо коректно ці бізнес-цілі. І тут питання, от як ви бачили, можливо, спостерігали на українському ринку, як у нас з цим справи, можливо, серед там наших учасників програм.
Справи в нас з постановкою бізнес-цілей, як правило, окей. Ну, тобто, але тут треба розділити між цілями, як тими задачами, які бізнес перед собою ставить. І, як правило, він ставить задачу рости. І це хороша задача. Тобто, в принципі, це якраз дуже добра, правильна задача, якій результує в хорошу маркетингову задачу рости. Але вже потім деталізація цієї задачі, як правило, погана. Тому що якраз оці гіпотези про причини росту в багатьох українських компаніях некоректні. Тобто, це якраз такий, можна сказати, така дихотомія або проблема в українському бізнесі, в бізнес-практиці, в маркетингу дуже часто, що причинно-наслідкові зв'язки між ростом і діями виведені некоректно через історичний розвиток ринку або через історичний розвиток економічної ситуації в Україні.
Uh-huh.
От ми якраз перед подкастом про це говорили, що скажімо, в 90-х у нас була дуже специфічна економічна ситуація, яка характеризувалася шаленим ростом майже всіх категорій.
Uh-huh.
Тому що ми вийшли з Радянського Союзу, в якому був дефіцит економічний, такий, це ситуація дефіциту, це коли люди не мають доступу до тих речей, які вони хочуть. Відповідно, як тільки ця економіка отримала відкриту модель, конкурентну модель, зразу почали заповнюватися оці ніші дефіцитні. І, звичайно, там ріст був шалений. Тобто, в принципі, треба було вміти доставляти продукт, виробляти продукт, доставляти його на ринок. Це була основна компетенція. Але з точки зору маркетинга можна сказати, що це нікого не хвилювало, тому що маркетинг опікується конкурентністю, залученням клієнта і так далі. Якщо ви йдете з дефіцитного ринку, вам не треба працювати з залученням клієнта, клієнт сам вас знайде. Ну, типу, це така дуже специфічна ситуація і багато міфів в українському бізнесі, в українському маркетингу побудовано якраз на цьому шаленому рості 90-х, початку 2000-х, там десь до 2008 року, до кризи 2008 року було в більшості категорій була така ситуація. Всі росли як на дріжджах і треба було тільки, як мій тато каже, встромити палку, дерево вирости. Та? Тобто оце дуже важлива така історія. І, власне, через це більшість управлінських міфів в в Україні зв'язане якраз з цим. І навіть компетенції топ-менеджменту, CEO, зокрема, вони зв'язані з виробництвом, з фінансами, з управлінням і дуже рідко зв'язані з маркетингом, тому що маркетингові компетенції не розвинуті. Ну, це як з фізикою тіла, грубо кажучи. Якщо у вас немає задачі піднімати важке, то у вас не буде м'язів. Ну, типу, так само тут. У маркетинга не було задачі піднімати важке. Люди самі йшли, ринки розвивалися, всі ринки розвивалися. Треба було тільки знайти незаповнену нішу, ну, грубо кажучи. Тобто, в принципі, цим опікувалися більшість бізнесменів. Вони шукали оці ніші, які ще не заповнені пропозицією, і на цих нішах росли. І це було основним таким фокусом. Тобто, і потім тільки excellence в delivery. Типу, як це доставити, або в excellence в виробництві, або excellence в ціні. Там, типу, все, оце є ті напрямки, де треба було зіграти класно. І це більшість людей задовільняло. І кожен раз з'являлися нові якісь сегменти, і ці сегменти стимулювали розвиток економіки, і тому людям здавалося, що маркетинг – це, в принципі, така вішенка на торті. Нею маркетингом починали займатися тільки величезні компанії, яких там або міжнародні компанії, бо міжнародні компанії приходили зі своєю експертизою зовнішньою, там маркетинг був, як завжди, класично сильно побудований, вони вже на міжнародних ринках активно конкурували, і тому вони тут починали застосовувати інструменти, і наші компанії просто в кращому випадку копіювали методи міжнародних компаній, той самої Coca-Cola. Та? А Coca-Cola конкурувала жорстко вже там десятки років, вміла конкурувати жорстко на споживацьких ринках. І тому, якщо її копіювати, то можна, в принципі, зробити правильні речі. Але розуміння цієї причинно-наслідковості такої, як у Coca-Cola, не було. Тому що там всередині компанії це так не функціонувало, не було такої потреби. І тільки десь 10-ті на багатьох ринках почалося насичення. І коли відбувається насичення конкуренцією, відбувається зміна перспективи і ролі, і функції маркетинга. Коли ринок уже сам по собі так стрімко не росте, клієнтів стільки в категорію не приливається, тобто насичення категорії, пенетрація категорії відбулася вже досить серйозно. Що таке пенетрація категорії? Це проникнення в сегмент тих людей, які потенційно можуть це споживати. Багато категорій забилися конкуренцією, і обмежились, і рости обмежились. І от тоді, сюрприз-сюрприз, виявляється, що потрібен маркетинг, а ми його не зовсім вміємо робити, в нас до нього великий скепсис, ми не розуміємо, нам здається, що це якась дурниця, або це якісь познімати ролики по тіктоки, знайти ефективні канали, от це теж дуже цікава така історія, до мене завжди приходять питання, який канал сьогодні ефективний? Ти думаєш, інтересно, типу, та, як це так, ефективний канал.
Поговоримо ще про ефективність.
І от таких міфів було дуже багато, і тільки, можна сказати, десь середин десятих почалося це розуміння маркетинга як дійсно критичної функції для бізнесу. Через те, що ринки просто насипилися. І там уже треба конкурувати, а без маркетингової компетенції ефективно конкурувати майже неможливо. Тобто, ну і відповідно, тільки зараз ми можемо сказати, там років 10 там, маркетинг як якась значна компетенція розвивається в Україні, але при тому, знову ж таки, дуже багато міфів, дуже багато якихось гіпотез, які були сформовані до тим 25-річним ростом. Ну, типу, і от, власне, подолати ці міфи, подолати ці уявлення, навіть у великих гравців, навіть великі серйозні гравці дивляться на маркетинг дуже специфічно. Там. І коли ти починаєш з ними говорити, ти розумієш, типу, клас, ну, типу, як досвід викривлює сприйняття реальності. Та? Тобто це от, бо більшість виходить, власне, з позиції власного досвіду, не розуміючи, що сформувало цей досвід, тобто який контекст сформував досвід, от такої критичної позиції до власного досвіду ні в кого немає. Ну, це складно, в принципі, це така ментальна дія досить складна, якби така саморефлексія власного досвіду, оскільки він репрезентативний відносно ситуації. Такої навички, як правило, немає в топ-менеджменту або навіть у власників. І власний досвід виглядає як єдина достовірна інстанція. Ну, і це також зрозуміло, в принципі, з точки зору его, з перспективи внутрішнього агента, то, в принципі, звичайно, весь світ виглядає як як з...
Як бачиш людину.
Да, зсередини. Угу. Тому я так віжу, ну, типу, я так бачу світ, і, ну, а як інакше? От. А зрозуміти, що цей досвід може бути сформульований і сформований специфічними для ринку обставинами, і обставини помінялися, контексти змінилися. Ну, це трошки складна ментальна дія для того, щоб її так повсякчас використовувати.
Дякую. Ми якраз в школі працюємо з упередженнями, з ментальними моделями. Це дуже важливо, дійсно, з цього все починається, мабуть. І тоді от хочеться, ми вже зачепили про те, що дійсно стратегічно цим напрямком мало хто займався, але все-таки от вже зараз, на сьогодні, хочеться зрозуміти, які стратегічні питання потрібно собі поставити, коли ми думаємо про розвиток бренду, для того, щоб сформувати такі принципи прийняття рішень далі в майбутньому.
Ну, напевно, будемо говорити зараз от на цьому етапі не про розвиток бренду, а про маркетинг поки що, бо бренд – це специфічний інструмент маркетинга. Але які от питання собі треба ставити стратегічно, це дуже круте запитання. Що таке стратегія? Та? Тобто стратегія – це в першу чергу цілепокладання. І якщо ми говоримо, ну, елемент стратегії – це цілепокладання. І якщо ми говоримо про цілі, то ми їх виносимо, як правило, в стратегії далеко. Тобто, також чим стратегія від тактики відрізняється, бо в тактиці також є певні цілі, але стратегія відрізняється, можна так сказати, глибиною прогнозування. Тобто, ви намагаєтесь прогнозувати далеко. Якщо ви намагаєтесь прогнозувати далеко, тоді питання, і ставити цілі далеко, тоді питання, наскільки ви розумієте контексти, тому що поставити ціль, треба зрозуміти, звідки ми її ставимо, з якого контексту, з якої ситуації ми її ставимо. І тут в маркетингу якраз дуже важлива частина – це розуміння ринку, розуміння ринків, розуміння динамік ринків і розуміння поведінки споживачів. І це, здавалось би, типу, проста штука, тому що ми там, наприклад, на котировки на біржах часто дивимося, і вони дуже часто показують якісь динаміки на ринку. І нам здається, що ми це якось розуміємо, що ця популярність, вона там щось визначає і так далі. Але коли ми глибше будемо дивитися, ми зрозуміємо, що культура визначає споживання. Тобто всі ці динаміки на ринку і так далі, вони формуються культурою людей. От є в певних регіонах, в певних локаціях, є певні культурні парадигми, і ці парадигми визначають, що люди будуть споживати. І от вміння стежити за цими дискурсами, культурними парадигмами і розуміти, як вони так, як хвильки рухаються, та, типу, накочуються, змінюють одне одне, такі якісь турбулентності виникають, цунамі там і так далі. І от за цим всім стежити саме з точки зору спостерігача і розуміти принципи їх, оце, мені здається, і основа стратегічної роботи маркетинга в будь-якій компанії. І звідти вже, коли ви бачите всі ці тенденції, ви бачите культурні пласти, ви бачите оці сегменти, які дуже часто люди неправильно оцінюють, але сегменти – це просто представлення культурних дискурсів в розрізі ринка, в розрізі конкретного типу сервісу або типу продукту і так далі. Тобто, коли ми на це все починаємо вміти дивитися, у нас тоді з'являється невеличка здатність до прогнозування і до постановки цілей. Вона невеличка саме через те, що з точки зору достовірності. Тобто, ми маємо ставити цілі для того, щоб рухатися. Тобто, ціль – це є основний мотиватор для людини з точки зору нейробіології. Якщо немає цілі, рухатись неможливо, але достовірність цілі, вона залишається дуже малоймовірною, тому що дуже багатофакторна модель бізнес, а ми накладаємо бізнес, який сам багатофакторна модель, накладаємо на суспільство, яка супербагатофакторна модель, і там дуже багато факторів, які не попадають в наш аналіз, і відповідно це ефект хаотичності виникає, та? Тобто чорних лебедів. Та? Тобто, і ми можемо що завгодно спрогнозувати, але швидше за все на довгостроковій перспективі точність планування буде дуже низькою. От прямо треба це розуміти, що точність бізнес-планування, як правило, вона дуже низька з точки зору конкретної цифри. І ми плануємо тільки, ну, ми добре плануємо тільки в стабільних економічних умовах. Тобто, якщо цей ринок розвивається, якщо ситуація більш-менш стабільна, то ми можемо добре прогнозувати. Тому що ми банальний регресивний метод використовуємо, продовжуємо тренд, і окей, там з якоюсь там динамікою, плюс 30, плюс 15, плюс 20% приросту там щомісяця, щокварталу, щороку. І ми, в принципі, попадемо. Тобто, якщо не відбувається ніяких потрясінь на ринку, то таке прогнозування трендове, воно, в принципі, дасть більш-менш хороший результат. Але великої цінності в ньому немає, тому що, ну, як це, шом знав, том се довідав, як моя бабця казала. Та? Тобто, грубо кажучи, ми і так розуміємо цей тренд, тренди так є, і ми його просто продовжуємо. Найбільш цікаво це якраз, коли тренди міняються. Тобто, передбачити ситуації, в яких будуть потрясіння, за рахунок розуміння споживацьких тенденцій. Оце вже, можна сказати, перетин науки і мистецтва. Та? Тобто, це вже прямо серйозна робота. Мало кому це вдається, і, як правило, це зв'язано з таким, ну, з такою антропологічною функцією маркетингу, коли ми розуміємо, куди споживачів хильне при певних ситуаціях на ринку, коли ми добре розуміємо людей, але людей не з точки зору індивідуумів. От дуже часто в маркетингу там є така пошесть, проти якої я дуже борюся, це виводити персону, наприклад. Та, там, типу, і дуже часто наша цільова персона. І починають описувати якусь Люсю, якій там 27 років, яка там бухгалтер, ходить туди, то робить те, то це абсолютно некорисно, тому що ми працюємо в маркетингу не з особою, а ми працюємо з кластером поведінки, ну, з типом поведінки. І нас цікавить знайти оцей поведінковий сегмент, а він не є індивідуалістичний. Він якраз цей, як, грубо кажучи, наратив. От наративи, вони не можна сказати, що, ну, я не знаю, там, християнський наратив, що це хтось конкретно. Ми, ну, там, Ісуса можемо, звичайно, намалювати, але це ідеалізована форма. А якщо говорити про поведінковий наратив, хто такий християнин і що, як він себе, типу, поводить, ми не знайдемо персону, але ми знайдемо принципи, які для нас засадничі, важливі, і розуміючи ці принципи, ми можемо щось спрогнозувати. І тому тут якраз треба менше оцієї індивідуалізації, бо маркетинг працює з великими цифрами. І, власне, де є основний конфлікт між продажами і маркетингом, це якраз оцим, бо продажі працюють з людьми, а маркетинг працює з поведінковими моделями. І тому тут основний конфлікт, бо коли ви працюєте з людиною, вона вам такою, вона розказує, яке потім не натягується на поведінкову модель. Занадто шумні дані виходять. Тобто занадто багато різних якихось сигналів, які не зрозуміло, що значить насправді. А маркетинг – це якраз вивести оцю примітивну якусь модель поведінки, яку шерять різні типи людей, різні люди. Ну, тобто, от, наприклад, там, молоко споживається. Як? От розкажіть, як дитина і старичок, і якась там модна дівчинка, як вони купують молоко? Одинаково. Відкривають холодильник, дивляться, що нема молока, собі записують або запам'ятовують, ідуть в магазин, в який вони ходять майже весь час, купують там молоко, яке вони купують майже весь час, і так поводяться всі. Ну, майже всі. Та? Тобто дуже там невелика якесь відхилення від такої типової поведінкової моделі. І мені часто кажуть, ні, ну молоко – це ясно, а от у нас все значительно складніше. Ні. Тобто всі поведінкові моделі, вони прості, на то вони і поведінкові моделі. Ну, тобто, що оце є модель, це, грубо кажучи, спрощення реальності до дуже якоїсь такої важливої системи. І функція маркетингу тут якраз розуміти, знати більше, ніж діяти. Тому що діє весь організм, вся компанія, але куди, що діяти, як діяти, маркетинг має приблизно розуміти, при яких обставинах, як він зможе вивернути пропозицію, щоб вона відповідала оцьому наративному, дискурсивному тренду, оцьому, цій хвилі, яка пішла. Тому що ми не можемо міняти хвилі. Ну, тобто, оце також така фікція. Люди таке придумали, що там Apple поміняв індустрію. Ну, ні, це такий тренд пішов. А Apple просто як вираз цього тренду. Це як людина, чи як, ну, як на хвилі, коли та, вискочили на хвилю, вдало, вони в правильний час, в правильному моменті, з правильними ресурсами, правильно підгребли під швидкість. швидкість хвилі і правильно встали на дошку, і тому вони найкраще зарайдили. Але це не значить, що вони створили хвилю. Хвилю не створюють компанії. Ну, типу, це також треба розуміти, що хвилі на ринку не створюють компанії. І це такий міф дуже часто є, що ой, нам треба оце створити на щось там моду. Ні-ні-ні. Мода сама створюється, вам треба відчувати її предвісники. Типу, от якщо ви вмієте відчувати ось, а багато хто інтуїтивно, от хороші підприємці, бізнесмени, це насправді просто люди, які спостережливі, вони самі не знають цього, але вони просто спостерігають за людьми. І спостерігаючи за людьми, вони відчувають оці...
наступні кроки, які варто зробити.
Що зараз в повітрі, що пахне. Типу, і вони роблять інтуїтивно такі кроки. Та, і отримують хороший профіт від цього. Але не аналізують це так. Вони думають, що вони це зробили чомусь то там. Але насправді це таке відчуття зі спостереження, бо спостережливі люди, це якраз дуже часто підприємці, це спостережливі люди, які вміють акуратно спостерігати за тим, що відбувається довкола них, і відчувати оці тенденції. Але це просто, в принципі, також певний метод статистичного аналізу. Він просто в них налаштований на ці от невеличкі сигнали. Там, де більшість людей бачить шум, вони вже бачать сигнал. І вони такі, щось тут є.
Щось нащупили. Клас, ми вже проговорили важливі такі моменти про маркетинг, тоді можемо переходити до брендингу. І тут якраз згадали Apple, дуже такий відомий бренд. І тоді хочеться зрозуміти, які є етапи розвитку бренду. І, мабуть, тут проговорити якраз, куди ми взагалі рухаємось. Тобто, чи є якась там найвища ланка в брендингу, там перша позиція, куди хочеться потрапити, щоб ми це для себе якось ідентифікували?
Я, напевно, почну відповідати з кінця. Основна задача бренда, щоб максимальна кількість людей, 100% людей знало, пам'ятало і вживало бренд. Оце основна задача. І етапи – це просто от спектр, де ви знаходитесь. Там є така крива цей... це зменшення корисного відгуку, грубо кажучи. І тому кожен наступний пункт приросту знання коштує дуже дорого. І тому ні в кого немає 100%. Тобто фактично ні в Apple, ні в Coca-Cola, ні в якому великому бренді немає ні на якому ринку 100% пенетрації. Це майже неможливо. Та? Але от напрямок це таке, щоб 100% споживачів категорії знали і споживали бренд. Це основна така задача. А тепер з приводу того, що таке бренд. Бренд – це, по суті, структури пам'яті. Тобто я коли, як споживач, включаюся в цю модель поведінки, щось мене тригерить в реальному житті, тобто як відбувається от споживання. Є людина, яка є потенційним споживачем. В неї іноді включаються споживацькі програми. Прям до себе треба трошки так ставитися, як до комп'ютера, умовно. От включається споживацька програма. Чому вона включається? Є певні тригери реальності. Ну, наприклад, я йду по вулиці, захотілося пити. Тобто це спрага, звичайний фізіологічний стимул. Я захотілося пити, і в мене, як тільки мені захотілося пити, в мене в голові активуються нейронні кореляти, нейронні мережі пам'яті, що я можу, як я можу вирішити цю проблему. Тобто це є проблема, і в мене є способи її рішення. Я можу в бюветі воду попити. Це один з варіантів. Можу купити Моршинську в кіоску, можу купити Кока-Колу там і так далі. І залежить від того, який в мене більш активний нейронний зв'язок в голові, тобто що мені більше трапляється, і що ближче фізично, те я і зроблю.
Угу.
Тобто, от і функція бренда – це бути цим активним нейронним зв'язком. А що значить бути активним нейронним зв'язком? Часто траплятися людині на очі. Або на очі, або от відповідати оцим поведінковим моделям. Тобто, якщо ви часто трапляєтесь на очі у вигляді реклами, але вас немає в кіоску, у вас не побудуються нейронні зв'язки, вони будуть слабкі. І тому ця ментальна і фізична доступність, так звана, це і є основа маркетинга, а брендінг – це оця ментальна компонента в цій частині. Тобто ми повинні настільки часто людині приходити в ситуації, коли в неї є оцей природний тригер, так? Але, знову ж таки, ця потреба, іноді кажуть, що Більшість потреб не, ну, типу, не природні. Ну так, бо ми істоти, які компоненту природних факторів в себе зменшили дуже сильно, і в нас соціальні фактори виросли. Соціальні, культурні фактори в нашому виживанні стали домінантами по відношенню до природних факторів. Тобто ми там побороли майже голод, ми побороли загрозу диких тварин і так далі. Тобто ми, як вид, уже не так залежимо від природних факторів, але ми сильно залежимо від культурних і соціальних факторів. І, відповідно, це є культурні стимули, соціальні стимули і природні стимули. От, грубо кажучи, ми в цих стимулах, в цих тригерах, ми і працюємо далі. Тобто щось нас тригерить, якась культурна ситуація, наприклад, нас тригерила. І вона запустила оцю пошукову поведінку. А пошукова поведінка спочатку, а чи є в мене інструментарій, чи я знаю щось, як це вирішити цю ситуацію, як вирішити цю проблему. Якщо є, тоді я дуже ймовірно піду саме цим шляхом. Типу, от приблизно функція брендінга. Це мати, щоб люди мали оці нейронні структури, які кажуть, що в цій ситуації рішення найкраще – це оце. От, і ми її позначаємо. Тобто брендінг – це бренд від з англійської – це тавро. Тобто ми позначили наш продукт або сервіс таким чином, щоб людині було зручно його відділити від всього іншого, від чого-небудь, і вона його спожила, коли їй це треба. Відповідно, бренд – це оце тавро, яке зв'язане з певною ситуацією і гарантує певне вирішення якоїсь там проблеми або задачі, які є у людей. І отака вона, ну, здавалось би, доволі проста штука, але дуже багато компаній в світі роблять з цим помилки, тому що некоректно розуміють оцю, ну, оцей механізм. Так. І от задача, тобто етапів, в принципі, немає. Задача, якщо зараз ноль, зробити плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс це один.
Можна
плюс
постійно один. Рухатись так.
Ну, не можна, а власне треба.
Треба.
Тобто, бо багато людей якраз некоректно оцінюють цю історію. Вони думають, що там, ну, бренд – це якась така штука, яка сама по собі щось має зробити. Тобто ми зараз таке придумаємо, таке слово придумаємо там дуже часто в неймінгу. То придумайте нам таке слово, щоб воно всіх розірвало. Що? Як що? Ну, тобто люди не розуміють цього механізму, їм здається, що це там, наприклад, сам брендінг або дизайн логотипа, що це і креативна компонента, що вона, типу, вирішує. Ні, ну, тобто, ні, там є якісь елементи, звичайно, не може зашкодити, наприклад, якщо ви зробили нейм, який в певній культурі щось значить. І щось значить не те, що ви хочете там, ну, сказати. Там є велика якась оця нейронна мережа, власне, у багатьох людей. І асоціація тягне в іншу, ну, в інший якийсь напрямок. І відповідно, вам буде досить складно, тому що вам треба змінити асоціацію. Тобто, і це конкуруючі нейронні мережі. Вони, коли будуть чути там якесь ім'я, вони будуть активувати щось інше, не те, що вам треба в них в себе в голові. І відповідно, вам треба буде боротися з цим і відпрацьовувати напрацьовувати свою нейронну мережу. Таке може бути, але це не основне. Особливо варто враховувати конкуренцію. Тобто, якщо ви назвалися приблизно подібно, ну, тобто, якщо би запустився якийсь ще технологічний виробник, який би називався Apple, ну, типу, то капець їм. Ну, просто, типу, бо нейронні мережі Apple настільки активні, що вся реклама і весь експоужер бренда, який би робив оцей новий конкурент, він би відводився великому бренду, тому що там різниці немає великої. Люди би просто це... Треба дивитися, як до гравітації. Тобто настільки велике там сонце Apple, що воно би затягнуло просто в своє гравітаційне поле оцей місяць оцього, типу,
нового,
і він,
да,
би
і просто
його спожив, да, забрав його собі і все. І тому ніякий би неможливо ніяк вирости. І, власне, це і є функція там в брендінгу, називається distinctiveness. Тобто, що ви маєте вирізнятись на ринку так, щоб ці нейронні мережі формували своє сонечко. Ну, типу, спочатку маленьке, але щоб його не затягнули інші гравітації. гравітаційні центри. Ну, типу, бо у нас нейронні мережі, вони тут також приблизно як гравітаційні такі поля працюють. Mm. Типу, і оці концепти, асоціативні ряди, вони також як приблизно там, і концепція гравітації, там, ну, так, вона дуже цікаво працює. Якраз великі наративи, великі культурні концепти, вони якраз як гравітація. Тобто, вони людей в себе затягують і мають певний такий радіус, ну, це не радіус, а оцей, як це, боже, горизонт такий, так, це, там, і оцей от горизонт, він є межами сегмента, грубо кажучи, тобто, наскільки масивний оцей культурний об'єкт, феномен, і от він формує цей сегмент, кого його до нього притягує.
Наступне питання, мені здається, це моє улюблене буде зараз, тому що коли у нас ми працюємо з брендом, у нас зростає кількість клієнтів. І ця кількість клієнтів, вона, в принципі, нам приносить нових. І, відповідно, постає питання, така дилема. Нам працювати з нашими існуючими клієнтами, чи, власне, працювати з цими новими? І чи, може, існує якась ідеальна модель?
На щастя, не те, щоб ідеальна, але достовірна, доказова модель існує. От ми, коли говоримо про маркетинг, що це залучення клієнтів має бути плюс один, оце єдина функція. Тобто утримання неможливе. Точніше, знову ж таки, давайте як повернемо інакше. Поведінка, от коли ми говоримо про поведінку, то поведінка людей в еволюції сформулювалася, і взагалі організмів сформулювалася таким чином, що дуже чітко закріплюється успішна поведінка задля виживання. Тобто, як тільки ми зробили якусь поведінку, і вона принесла бонус у вигляді, наприклад, калорій, от я сходив там цією стежкою, і там росте яблуня, і я собі там поїв, і мене не вбило, ніхто не з'їв мене по дорозі, і я не отруївся, то це успішна модель, яка моментально закріплюється як основна. І я буду ходити цією стежкою по цю яблуню і їсти ці яблука, якщо щось не станеться. Якщо на мене там не нападе, не знаю хто, вовк. Та, типу, от якщо я буду це робити, і це там розвивалось насправді мільйонами років еволюції, така модель на всіх рівнях організмів. Тобто, і в нас вона настільки сильна, що це і формує те, що ми називаємо лояльністю. Тобто лояльність до бренда вона виникає не тому, що бренд такий класний, як би це не хотілося багатьом. А лояльність до бренда викликає тому, що його не вбило по дорозі. Ну, типу, от він випив кока-колу, калорії засчитались, і все окей. І він дуже, ймовірно, захоче це зробити ще раз, повторити. І це не функція кока-коли в тому, що вона так класно замечила очікування з пропозицією, там все так. Ні, звичайно, має бути оцей меч, але це не в тому, що так круто все зроблено, що це прямо робить лояльність. Ні, це так людина схильна, от їй що би не дай, що її не вб'є в процесі реалізації задачі, або що не створить якісь там проблеми, то вона все закріпить як так званий успішний досвід і буде хотіти його повторювати. З рандомізацією, тобто, от знову ж таки, повторення, але іноді ми маємо в поведінці таку характеристику, як рандомізація поведінки. Що таке рандомізація поведінки? Це, а що ще? А вдруг щось є краще?
Щось новеньке.
І ми час від часу, дуже рідко, пробуємо знайти щось ще. Тобто, а може там є ще щось краще? Якраз для того, щоб отримати кращий результат, ми іноді рандомізуємо поведінку. І в популяціях дуже часто за це відповідальні навіть специфічні сегменти. Це інноватори, early adopters. От вони, в них сильно рандомізована поведінка. Вони сильно шукають нових якихось рішень, а інше суспільство спостерігає за ними. І якщо їх не вбило, от вони сходили в інше місце, а там яблуня і груша, і ще там щось, і вернулися, і принесли, і їх нічого не з'їло, і ми пробуємо за ними повторювати тоді, так. І тоді ми знаходимо щось краще. Але дуже часто їх вбивало, саме тому вони невеликі сегменти в популяції. І це, як правило, підприємці і там інші люди, які в них толерантність до ризику висока, вони високо ризикують, Тому що в них така голова, в них так специфічно побудовані оці там еволюційні моделі, а більшість суспільства не такі. Вони спостерігають, і тільки тоді, коли є успішне рішення десь, вони його починають повторювати. Ми взагалі дуже добре повторюємо. І, в принципі, культура чому так і розвивається, чому ми такі успішні з точки зору виживання, як вид, тому що ми вміємо копіювати успішну поведінку дуже швидко. І оце і є основа також маркетингу. Відповідно, тут дуже важливо треба розуміти бренду, що залучення нового клієнта, в якого все добре получилося, це дуже серйозний сигнал іншій популяції, його племені, що в мене це получилось, у вас також получиться. І ми так копіюємо, що залучення нових клієнтів – це найкраще, що ви можете зробити, тому що це залучає не одного клієнта. Це зразу активує цілі мережі клієнтів. Тобто, а утримувати не треба, він і так утримується. Ну, тобто, його неможливо утримати більше, ніж ви що, сильніші за еволюцію? Ну, типу, ви нічого не зробите сильніше за еволюцію. Еволюція вже зробила все, щоб він повторював успішну поведінку, яка його там не вбила і так далі. Відповідно, залучили і все. Ну, там, залучили і все. Все нормально. Звичайно, там питання якості, стандарта якості, відповідність очікування. Це, звичайно, треба робити. Це я не говорю про те, що нам не треба дбати про відповідність ринку. Але екстра нічого робити вже не треба. Утримувати додатково, мотивувати якось, обіцяти якісь там екстра плюшки вже не треба. Якщо він вас купив, то це значить, що ймовірність того, що він ще раз купить, зросла дуже сильно. І не тільки в нього, але й в його середовищі. Бо він став оцим провідником, який показав, що при таких ситуаціях це буде успішний варіант вирішення проблеми. Тому немає нічого кращого за залучення нових клієнтів. Утримувати. Є навіть закон такий, який називається закон подвійної загрози. Це він про це багато говорить. Або Double Jeopardy Law, який відкритий ледве не в 70-х ще математиками і статистиками, і в маркетинг перетягнутий. Ну, в принципі, більшість законів, які ми в маркетингу маємо, їх там небагато, буквально 9 чи 10, то вони всі побудовані на статистиці і математиці складних соціальних систем. Тобто, власне, і це дуже цікаво для математиків аналізувати соціальні системи і прогнозування соціальних систем, тому що якраз вони дуже складні для такого аналізу. І, відповідно, цей закон, він є подвійною загрозою. Що він говорить? Що бренди з меншою кількістю людей мають також і нижчу лояльність. Дещо нижчу. Тобто лояльність – це взагалі категорійна характеристика. А лояльність – це частота покупки. Це категорійна характеристика, а не брендова. Дуже багато хто думає, що ми побудуємо такий бренд, і люди до нього будуть екстра лояльні порівняно з ринком. І Apple, до речі, приводять як приклад, що Apple – це дуже лояльні, тому що вони зробили там свою екосистему продуктів, вони викривали так ситуацію, що ніхто, якщо хтось зайшов в Apple, більше нікуди не ходить. Ходять, наприклад, у Dell більша лояльність, ніж у Apple. Тому що Dell на ринку Америки має дещо більшу долю, ніж Apple. Все. Тобто, і там, де вони трошки викривили своєї екосистеми, трошки викривили, але воно близько до статистичної похибки. Тобто, це викривлення в лояльності, воно не вартує тих зусиль, які вони туди вклали. Та? Тобто, власне, оці природні механізми, чому я кажу, що чому треба слідкувати, і треба так з антропологічної, нейробіологічної точки зору дивитись на ринки, з економічної точки зору дивитись на ці тенденції, тренди на ринку, динаміки ринку і так далі, розвитку. Яка для того, щоб розуміти, що одна компанія, навіть яка б вона велика не була, з якими оцінками мільярдними вона би не була, вона не зможе змінити оці динаміки і наративи. Вона може їх користувати. От просто хто краще використовує. І відповідно треба розуміти цей еволюційний принцип повторюваності, що він нам даний для ефективного виживання. І відповідно люди схильні закріплювати успішні досвіди моментально. От вони успішні досвіди схоплюють отак. Моментом. І успішні досвіди навіть іншого схоплюють моментом.
Хочеться одразу тоді перейти до питання також дилеми, які виникають, це довгострокові цілі і короткострокові. Тобто, коли ми працюємо з брендом, це бренд-авернес, ми не одразу побачимо результат. Чи є там якийсь рецепт?
Є рецепт, на щастя, також є велика така емпірична робота, і вона там дуже багато тиражується якраз про бренд-ефорти або зусилля на побудову бренда, на побудову, власне, і іміджу, і на тактичні активаційні кампанії, які зв'язані з якимись раціональними пропозиціями, типу знижки, там, акції і так далі. І там видно така залежність, грубо кажучи, як тільки відбувається акція, то відбувається модифікація споживацької поведінки в сторону збільшення покупок, потім як тільки вона закінчується або закінчується там промоушен, вона падає, активація, відсутність активації, і воно працює отак, типу, викл-викл. Тобто включається, є щось трошки, виключається, нема нічого. А бренд працює якраз інакше з точки зору впливу на продажі. Він перших там якийсь період досить довгий, 6 місяців, рік, він себе майже не показує в продажах. Тобто він слабко відображається в продажах. Тому що, знову ж таки, це побудова нейронних зв'язків. От дуже часто люди, не розуміючи принцип роботи мозку, вони не розуміють, що таке бренд. Тобто їм здається, що бренд – це щось таке красиве, большое, непонятне, емоціональне. Там хтось говорить, да, що бренд – це емоція. Хоча, якщо відкрити підручник з психології, там нема такого. От, тобто, грубо кажучи, і щоб, а бренд – це оця асоціативна мережа. А як будується асоціативна мережа в мозку? Це коли ми попадаємо під експоужер, в нас виникає проблема, і попадає якесь рішення. І вони, є такий принцип нейробіології, називається fire together, wire together. Тобто нейрони, які збуджуються, вони разом. Вони з часом розуміють, що раз ми разом збуджуємося, значить ми якось зв'язані. І вони для того, щоб ефективніше збуджуватися і краще проводити цей, вони починають тягнути один до одного зв'язок. Тобто фізично модифікувати структуру. Дендритики, аксончики туди тягнуться. Прямо фізично нейрон витягує свої відростки і чіпляє іншого. Типу, і тоді сигнал оцей проходить активніше. І відповідно, от умовно, є там нейрон, який відповідає за пам'ять про бренд, тобто в нього є там цей логотипчик, умовно, з назвою, а є нейрон, який зв'язаний з пам'ять, ну, з ситуацією цього споживання. І якщо вони починають раптом спалахувати разом, вони в якийсь момент починають зростатися. І от тільки, і це час. Тобто банально, кожен раз, коли вони спалахнулися, воно чуть дьорнулося. Спалахнули, знову чуть дьорнулося. Знову спалахнули, знову чуть. Тобто має багато разів співпасти ситуація, яка активує оцю модель поведінки у людини, з десь бренд має з'явитися в цей же момент. І коли вони збудяться, тоді вони стануть ближче. Збудяться, стануть ближче. І це може пройти досить багато часу, тому що має, ну, багато от з точки зору ймовірності. Скільки має, чому Coca-Cola рекламується постійно, а середня частота споживання на рік 1,5 покупки. Але рекламується кожен день. Да. Тобто якраз через те, що хто його знає, коли там в людини оце спалахне ситуація. Треба, щоб Кока-Кола десь була в цей час. І от коли воно мечеться, тоді відбувається. І тому так довго він будується зв'язок. Ну коли він побудований, коли його розірвати, ну це прям теж окрема робота. Це як, ну, з м'язами. Ви побудували м'яз. В принципі, м'язи швидко, організм їх з'їдає, але, знову ж таки, не завтра. Ну, тобто, і тому, як тільки бренд побудований, то його, ну, типу, замінити, от коли цей зв'язок сформувався, його прямо, щоб конкурент перебив, йому ту саму роботу треба проробити.
Ага, ну, типу, такий сам.
Да, а коли є ще споживання, то ці нейрони швидше з'єднуються. Тобто споживання – це найшвидша штука, яка з'єднує ці два нейрончики. Тому що в нього не просто спалахнуло і цей спалахнувся, в нього ще там ця сатисфакція і моторна штука зв'язалися, там ширша нейронна мережа покрилася, і він краще відреагував, він швидше відреагував, значно швидше, тобто в нього це все значно швидше зв'язалося. Тому процес роботи з брендом завжди довготривалий, і, власне, де є проблема, що з точки зору тактичного спостереження, наприклад, фінансистів за ситуацією, вони нічого не побачать, вони скажуть, та ваша реклама не працює. Фінанси отак скажуть, тому що вони не розуміють нейробіологію.
Тобто треба з фінансистами не цифрами говорити, а про нейробіологію спочатку.
Це так. Тобто спочатку маркетинг має це розуміти. Дуже часто маркетинг цього не розуміє. Їм здається, що щось вдається, а щось не вдається. От вони молодці, в них вийшло, а от ми, у нас, ми там щось робимо, у нас нічого не вийшло. Хто його знає? Тут питання тільки компонентів. Тобто ж бренд, будь-яка бренд-комунікація ефективна, якщо містить бренд, ситуацію споживання, заклик до дії. Все. Бренд має органічно з'являтися в центрі композиції, в центрі уваги композиції, і причому бажано бути постійно, щоб якраз побудувати оці зв'язки. І якщо він там якось з'явився непонятно в кінці, десь нерелевантно, і так далі, то все, ноль. Ви потратили показ і нічого не побудували. А ще гірше, якщо ви ще невеликий бренд, якщо є основний якийсь великий бренд, і то швидше за все ви побудували великому бренду знання. Ну, тобто ви активували оці нейрони, бо там, напевно, ситуація споживання десь розгорталася, ага. А ситуація споживання активує споживання. А коли, і це значить, у людини, яка не побачила цей бренд, воно активувало ситуацію споживання, яка стосується просто категорії, а який в нього домінантний бренд в голові, той і сконвертувався.
Ну, угу. Клас, дякую. Ми вже сказали про ефективність, от коли говорили якраз про цілі. От тоді хочеться якраз тут. Це взагалі дуже цікаве поняття маркетингу. Що таке ефективність, ефективність реклами, ефективність в брендингу. Власне, як це поміряти? Тобто, яким чином нам зрозуміти, що наш бренд працює ефективно?
Це прямо питання не на мільйон, а на мільярд. От тому що якраз через те, що це є такі відкладені ефекти, то прямих причинно-наслідкових зв'язків ми вивести, як правило, не можемо. Тобто це треба прямо собі зрозуміти. Там ну, і крім того, є втрата сигналу. Тобто, от, наприклад, в діджиталі ще трошки можна якось міряти, тому що ми можемо запам'ятати цю людину, що вона на нас подивилася, а ми потім її можемо злапати, що вона десь конвертувалася. І то, як правило, є втрата оцієї мітки. Тобто ми її помітили, а потім десь ця мітка втрачається, і ми все рівно не можемо зрозуміти, це та конкретна людина, яка нас бачила, це вона купила чи не вона купила. Тому прямих кореляцій вивести фактично неможливо. Якщо ми хронологічні кореляції виводимо, а дуже часто от фінансисти виводять хронологічні кореляції, ми щось запустили і дивимося, чи є продажі. Ну, ні, також, тому що є оця дисперсія, тобто є оце рознесення ефекту в часі, і він має ще й кумулятивний ефект туди далі кудись. Тому, відповідно, ми запустили 6 місяців рекламу і нічого не бачимо з точки зору продажу. Просто ноль. Це не значить, що реклама не працює. Вона якраз навпаки працює, а ми просто цього не бачимо. І способів побачити це на метриках таких типу продажі немає. Ну, точніше, немає в цей період. Потім ми і почнемо бачити. Але також віднести конкретно цей ефект саме на рекламу буде важко. Тобто це прямо треба розуміти, як це працює, і довіритись науці, грубо кажучи, покластися на науку і розуміти, що перших півроку я нічого бачити не буду. Перших півроку 9 місяців. Може, якщо щось буду бачити, то це швидше за все активація тих, хто і так там, ну, хотів купити і так далі. Тобто, от і це прямо, тобто ми тут маємо рухатися, грубо кажучи, поклавшись на науку, і, а не на то, що ми бачимо через... Тобто, як з гравітацією, наприклад. Ми ж її не бачимо, але, в принципі, літаки літають якраз через те, що ми на науку поклалися. Да? Тобто, ми багато чого зробили, знаючи гравітацію, хоча б фізично ми її не бачимо. І тому, з точки зору фінансистів, то, в принципі, ну, типу, гравітації немає, тому що ми ж її не бачимо. От. Але її ефект ми бачимо. Та? Типу, і цей ефект ми можемо поміряти, і ми його там знаємо з точки зору науки. І ми відносно цього можемо зробити певний продукт, який враховує оцю силу гравітації, роботу гравітації, принципи гравітації і так далі. І так само в маркетингу. Ми маємо це розуміти, як це працює, як це функціонує. Але чи будемо ми мати прямо такі залізобетонні докази, які нам зручні, які, з якими ми звикли? Скоріше за все, ні. Або треба дивитись, коли цього очікувати. Отак. Тобто, треба, от коли ви адаптуєте всю свою фінансову там, звітність до правильної маркетингової науки, от тоді може почнеться якось проявлятися це десь в кореляціях. Але так загалом це, ну,
важко відміряти.
Фактично неможливо. Тобто, і тому більшість хто, і власне в чому там проблема, що ми коли робимо тактичні дії, наприклад, на продажі або на так званий перформанс маркетинг чи трейд-маркетинг. Ми там, ну, ці от акції, активації, ми зразу бачимо ефект. І нам здається, що оце працює, як кажуть, а то не працює. Але це не зовсім так. Природа ситуації трошки інакше. І, наприклад, активаціями і такими тактичними пропозиціями ми ринок не завоюємо. Ну, тобто це можна якось активувати конкретних людей в конкретному випадку, але ймовірності дуже не на нашу користь. Тобто, до прикладу, 70% людей, які згадали бренди в момент цього тригера, тобто, наприклад, я не знаю, я там розбив машину і хочу купити нову машину, то в цей момент, коли я хочу купити нову машину, в мене з'явилось кілька брендів, там 2-3 бренди, як правило. Так от, ймовірність після того, що я зроблю аналіз, поїжджу, поаналізую, походжу по сайтах і так далі, 70%, що я куплю ті, які в мене з'явилися зразу, як тільки в мене з'явилися. 70% припадає ймовірності на 2-3 бренди. Тобто на один бренд в середньому 30% ймовірності покупки припадає. А всі 30% розмазані між тими, які я можу знайти по ходу свого серча, тобто по ходу цих перформансних активностей. І мене, як правило, знаходять всі, коли я шукаю щось, та? Тобто бренди починають мені підсовувати пропозиції, оце якраз оці тактичні. А в нас знижка, а в нас ми там, не знаю, щось там даруємо вам якийсь там чохол, даруємо вам якусь зимову гуму і так далі. Оці ці активності, там багато брендів їх роблять, ну, наприклад, ще там 100 брендів їх робить, а на них припадає 30% ймовірності бути купленими. Тобто це, ну...
якесь не дуже рішення.
Можна порівняти, та, ймовірності. Тобто вони є, звичайно, але вони дуже низькі порівняно з побудовою бренда. Тобто бренд значно сильніша штука, ніж будь-які інші стимульні ідеї, які ви можете придумати. І тому, а в нас дуже часто зосереджується на тактиці оцій, тому що вона зразу, її зразу видно.
Її видно, да. Результати так. Два тижні.
Так, і тому ця результативність, це, ну, треба вірити. Це так цікаво, воно звучить дивно, але повірі ваші, воздасться вам. Та? Тобто отут так само, що в маркетингу треба розуміти, що таке наука маркетингова, і просто треба в це вірити, і воно потім придасть результат. Ну, тобто, та. Тому що, якщо ви не будете вірити, то хтось, хто повірить, він виграє. І, як правило, так і трапляється. У нас, звичайно, брендами займаються, як правило, в житті компанії, які активно себе, ну, на ринку якось просунули з різних специфічних ситуацій на ринку якраз. Тобто вони зловили цю хвилю і потім, коли вже заставилися, вони почали активно просувати бренди. І тому всі думають, що бренд – це якби така постфактумна, ну, типу, історія. Але в реальності треба розуміти, що там були інші фактори, які, бо це мультифакторна модель, і не тільки бренд працює дуже багато різних ситуацій. Наприклад, якщо ви хочете там побудувати якийсь там FMCG бренд, то спочатку вам треба розставитись в магазинах. Mm-hmm. Без того, щоб ви розставились в магазинах, ви бренд не побудуєте. І те, що ви розставились, вам дасть продажі. Ну, тобто, і ви подумаєте, а при чому тут бренд? От у мене я розставився і зробив дистрибуцію, і в мене є, типу, продажі. Ну, якби так, але там багато, типу, багато нюансів. І, звичайно, якщо у вас є леверидж дистрибуції, типу, це як це леверидж, ну, типу, цей речаг дистрибуції, то в це ви, звичайно, можете викривити дуже сильно, якщо ви ще й можете посунути всіх інших з полиці і зробити там 10 фейсінгів на полиці, то, звичайно, ви отримаєте типу продажі. Ви будете свято вірити, що це єдиний інструмент, а бренд взагалі не має ніякого значення, але це вам буде дуже дорого коштувати, і потім в стратегічній перспективі ви програєте комусь, хто займався брендом. Тобто, але хоча тактично це буде виглядати як, ну, такий Silver Bullet. От треба тільки так і робити. Ну ні. Треба розуміти от трошки масштабніше оці от принципи людської поведінки, споживацької поведінки, оцих паттернів, і треба розуміти, як працювати на системному якраз рівні. А система – це значить, що ви спочатку, от як з цими нейронами, ви не побачите коннекта, там не буде коннекта. Він, коннект, з'явиться потім. Ну, типу, і для цього треба багато часу, так?
Повернуся до питання, яке в нас є одне про ефективність від нашої слухачки Аліни Бодіної. Вона дуже цікавиться тим, як бренд-маркетинг покласти на цифри, а саме на ROI, Return of Investment. Тобто ми вже проговорили, що це, в принципі, дуже важко, але от хочеться все-таки побачити, чи є там взагалі якийсь лінк.
Лінк є, він буде дуже чіткий на великих даних. Тобто, якщо взяти горизонт планування, горизонт аналізу не один рік, як часто в нас, а не дай Бог квартал чи місяць, там взагалі нічого не буде, а 5-10 років, 20 років, ви побачите, на 20 роках ви взагалі прекрасно все побачите. Але багато хто так не, ну, типу, не думає, і в операційній діяльності менеджера, в якому там в українських реаліях жити в компанії 2 роки, то в принципі ніяк. Тобто, якщо ви топ-менеджер і у вас середній час життя 2 роки в компанії, ви нічого не побачите. Ну, тобто, як би ви не аналізували, не крутили, у вас return on investment в бренд не, ну, себе не проявить. Або, точніше, він вже себе добре проявить, тоді вже, коли вже все і так понятно, ну, якби, і тоді це буде себе добре проявляти, але тоді викривлення буде в іншу сторону. Тобто, ви будете бачити занадто велику силу типу бренда, не враховуючи всю історію становлення. Це якщо коротко. А якщо... більш глибоко, то return on investment аналізувати в маркетингу, ну, це складна задача саме з точки зору брендових ефортів, тобто чи зусиль в побудові бренда. Легше аналізувати, звичайно, тактичні кампанії. І тому покладатись тут радше треба знову не на, ну, типу, не на аналіз, особливо короткостроковий, а покладатися треба на науку і на принципи. От треба знати, що треба так робити просто. От так само і тут. Тобто це є якась певна практика, в яку треба увірувати, і її прямо робити, і в неї є певні доволі прості принципи, які мають входити в маржинальність. Тобто вони, ну, там просто має бути грамотно збалансована структура маржі, де враховані оці брендові ефорти, щоб навіть, в принципі, в короткостроковому питанні не виходило типу питання, що, ну, типу, яка там ефективність інвестицій, щоб у вас це була стандартна активність, яка вписана в маржинальність, і вас це, грубо кажучи, не хвилює. Вас це не має хвилювати, цим треба постійно займатися. Це як, ну, це як запитати, який ROI від походів в спортзал. Ну, щось таке. Типу, ну, як вам сказати, просто будете добре жити. А як я можу виміряти? Ну, там складна модель, дуже складно, але повірте мені, що от наука каже, що воно працює. Да, і ви маєте просто в це повірити, що ходити в спортзал, займатися спортом там, як мінімум 3 рази на тиждень, що це збільшить ваш life expectancy. Як ROI перерахувати від цього? Фух, я не знаю, попробуйте. Ну, напевно, ніяк. Ну, та, тобто, це приблизно така сама штука. Тобто, як здоров'я корелює з спортзалом? Ну, корелює сильно. Як це доказати на вашому конкретному випадку? Ніяк. Люди часто не розуміють теорію ймовірності на базових параметрах. Та? Що ми завжди, коли я кажу, там, будуйте бренд, то це значить, що у вас збільшиться ймовірність продажів. Це не значить, що збільшиться продажі точно. Ну, типу, 100%. Ні. Це збільшиться ймовірність продажів. Так. Але там ще купа факторів, на які ні ви можете не впливати навіть, або навіть можете, там, типу, дистрибуція. Хтось каже, та я запускав ці реклами, нічого не... Яка у вас дистрибуція? Яка дистрибуція? Ну, тобто, і ти такий, що? І, тобто, вони очікують, що вони бренд запустили,
і все
маючи одну точку, типу, на всю Україну, грубо кажучи, потім щось у них нічого не вийшло. Я кажу, у вас все вийшло, тільки воно в конкуренті осіло. Ну, тобто, це треба розуміти дуже так глибоко, але пряме ROI перерахувати, навіть якщо ви перерахуєте, швидше все це буде якась лабуда, перепрошую за мою французьку. Тобто, ви вирахуєте щось, але це буде якась цифра, яка має такий самий зв'язок з реальністю, як там, я не знаю, ну от як питання, що скільки разів ви сходили в спортзал, і як це вам, ну, типу, і як перерахувати ROI походу в спортзал. Не знаю, я не нарахуюсь. Але ви можете просто в своєму бюджеті місячному чи річному виділити оцей абонент в спортзал, і ви не постраждаєте, і все буде добре. Ну, тобі. І також просто повірте все, і ходіть в спортзал.
Хочеться останнє, про що проговорити, це от ми дуже багато всього сьогодні там осягнули про бренд, про маркетинг. А можливо, є якісь там одна-дві поради, які хочеться почути для тих, хто послухає цей подкаст. Можливо, з чого почати, на що звернути увагу, про якісь, можливо, там одну-дві там речі, на які дивитися на найближчий рік, якщо ми працюємо з брендом?
Перше, з чого почати, це з освіти. Тобто всі CEO і бажано топ-менеджмент має розуміти маркетинг, тому що ми майже у всіх категоріях в Україні війшли в насичення ринків. Тобто в нас вільних ринків, які не насичені конкуренцією, майже не залишилося. Тому маркетинг буде основною компетенцією компанії, окрім там, я не знаю, там виробництва фінансів, які будуть прям гігієнічними компетенціями. Єдине, що забезпечує розвиток, це маркетинг. Це треба прям прийняти. Якщо хтось там думав якось інакше, то в мене погана новина, не буде ніяк інакше, буде тільки гірше. Тобто буде тільки більше конкуренції, турбулентні ситуації, потреби будуть мінятися, споживачі мінятися, ринки мінятися, буде дурдом веселка. Тому для того, щоб хоч якось там навігувати, треба мати маркетингові компетенції. Тому запрошую вас всіх в КМБС на маркетингові програми, в тому числі з доказового маркетинга, бо це потрібно буде всьому топ-менеджменту, якраз щоб не робити дурниць. І частіше дурниці йдуть від топ-менеджмента. Ну, типу, це може якось не дуже гарно звучить, але так, це правда. Риба гниє з голови, як правило. І тому, якщо у вас бракує маркетингових компетенцій, особливо доказових маркетингових компетенцій, вам треба прямо цілеспрямовано їх набивати, знайомитися з наукою, як також. Це неприємно, може трошки складно. Треба прочитати книжок 10 таких серйозних хардових, як по економіці сучасній, поведінковій економіці, наративній економіці. Зараз є от ще один напрямок дуже хороший та такий цікавий, якраз для того, щоб розуміти, яке нове економічне мислення сьогодні є. Нейробіологію, хоча б засадничі параметри розуміти доказову психологію, бо в нас домінує теоретична психологія там в різних школах, там все-таки такі от речі. Але треба розуміти доказову психологію. Це, наприклад, Канеман, от як хороший представник, там, де статистика також грає величезну роль, де математичні моделі грають величезну роль. Так само і маркетинг. Тобто розуміти нову мислення економічне, нове мислення психологічне, нове мислення маркетингове. І воно все, і це все підтримано, звичайно, нейробіологією. І все це розуміння дасть тоді нову перспективу на бізнес. Ви здивуєтеся, коли ви її побачите. Це буде зовсім інша перспектива, абсолютно не схожа з тим, як ми раніше думали. Власне, оця криза бізнесового знання в нас також дуже велика. Ми на бізнес дивимося з перспективи знання сторічної давності. Тобто ми не оновили бізнесову логіку відносно до нових наук. Тобто ми думаємо, типу, як Генрі Форд думав. Це просто якась катастрофа, мені здається. Типу, люди, в нас там з'явились цілі нові домени, діджитал бізнес там і так далі, а ми мислимо на рівні Генрі Форда з точки зору бізнесу. Ні, так не можна думати. Зараз думати треба інакше, і оці от науки дадуть як мінімум по там 3-5 основних праць в кожному домені треба прочитати всьому топ-менеджменту, щоб зловити ідею, як по-новому треба дивитись на бізнес. І я після цього рекомендую навіть зробити таку стратегічну сесію, от як ми тепер дивимося на бізнес. Тому що я гарантую, що люди, які уважно, це ключове слово, прочитають ці праці, уважно їх обговорять, вони повністю перероблять своє розуміння бізнесу. Повністю. От просто з них на голову.
Клас. Дуже дякую. Дуже така ґрунтовна, змістовна розмова, наче ми лекцію, не знаю, провели. Дуже приємно було поспілкуватися.
Дякую,
і буду дуже рада почути вас тут знову. Всім так, пока.
Дякую. Щасливо.